Mbase a i ka ardhur të kuptoj natyren djallëzore këtu në qytet, por ka shumë frikë të flasë ose mbase si shtuki intereson. Po bëhen 2 muaj dhe loja akoma vazhdon. Kjo është periudha më e gjatë që ka zgjatur kjo lojë në të 9 vitet e fillimit të mbarimit të shkollës nga ne, në të gjitha çapkëllëqet që kemi bërë, në gabime të panumërta të saj. Disa do të mendonin që ne jemi të çmendur, disa të tjerë do të justifikonin sjelljen tonë si diçka e moshës, por e vërteta është shumë më e hidhur se kaq. Është vetë natyra njerëzore që bën që ne të kemi atë instiktin e mbijetesës, ku shkatërrojmë gjithçka e çdo gjë më të pafuqishme se ne, që na bën të eliminojmë çdo anomali, diferencë, ndryshim në jetën tonë.